U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku. Premijer Višković izjavio da neće biti poskupljenja struje.
Optužnica protiv poslanika SDS-a Dragomira Vasića, koja je potvrđena u tužilaštu BiH, je politička i osvetnička, ocijenio Nenad Stevandić.
Parlament Srpske će ostati i stati u odbranu ambasadora Bojana Vujića, poručila Željka Cvijanović.
Rusija spremna da upotrebi nuklearno oružje u slučaju prijetnji, upozorio Vladimir Putin.
Fudbaleri borca danas protiv Sarajeva igraju za plasman u polufinale Kupa BiH.
Prevlađuje promjenljivo oblačno, mjestimično slaba kiša, sutra stabilizacija vremena. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku za ovu godinu, koja iznosi blizu 3 miliona maraka. Više od budžetskog plana poslanike je zanimalo kako će komisija kao regulator urediti cijenu električne energije nakon što je Ustavni sud Republike Srpske osporio takozvane blok tarife. Premijer Radovan Višković uvjerava cijena struje ostaje ista. Opširnije Milja Brkić.
Budžetski plan Regulatorne komisije za energetiku u drugom planu u fokusu, odluka o neustavnosti blok tarifa, poslanička rasprava sa jasnim pitanjima. Aco Staničić iz Demosa i Tanja Vukomanović iz PDP-a.
Da li će struja u narednom periodu poskupiti?
Šta ako hiljade građana budu tražili povrat svog novca jer im je struja proteklu godinu obračunata neustavno?
Premijer Radovan Višković kaže da je jasno da je regulator napravio grešku, međutim, isti model funkcioniše u zemljama okruženja. Ističe odluka Ustavnog suda bit će ispoštovana, a građane uvjerava.
Neće biti ni jedna tužba i neće niko dobiti ni jednu marku. Neće poskupiti električna energija. Mi ćemo sad otprilike prilagoditi to upravo tim terminima žuti, zeleni, crveni potrošač i na osnovu toga zadržati postojeće cijene.
Regulator će donijeti novu izmijenjenu odluku o obračunu, a nakon stupanja na snagu odluke Ustavnog suda Republike Srpske, poručio je član komisije Petar Munišić.
Regulatorna komisija nije donosila konačne i pravosnažne pojedinačne akte koji bi bili eventualni osnov za odštetne zahtjeve. Ja ću još jednom samo da podvučem da će regulatorna komisija donijeti novu izmijenjenu odluku nakon stupanja na snagu odluke Ustavnog suda Republike Srpske.
Po uobičajenoj tarifi, visoki napon na relaciji SDS-SNSD, Milan Petrović i Ilija Taminđija.
Pričate priče kako su ovdje udareni bogati samo po džepe. Ajte, budite korektni, ko se grije na struju stanu 60 kvadrata, da li prijeđete 500 kilovata?
Grijanje, gospodine Petroviću, grijanje je luksus na električnu energiju. To je luksus. 85% građana se ne grije na električnu energiju, jer bi trošili sigurno više od 500 kW.
Ipak da je odgovornost na današnjoj sjednici trebalo da ponese predsjednik komisije Vladislav Vladičić, smatra predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Nisam ponosan ni na to što se predsjednik Regulatorne agencije za energetiku tri puta oglušio i nije došao u Narodnu skupštinu. Ja mislim da je to ponižavanje Narodne skupštine.
Tek usputno poslanici su se bavili dokumentom koji je na dnevnom redu, budžetom Komisije za energetiku koji iznosi skoro 3 miliona maraka. U njemu su između ostalog planirana veća izdvajanja za plate, ulaganja i otplatu kredita.
Iako je Evropska komisija u svom izvještaju konstatovala da je BiH ostvarila neophodan nivo usklađenosti sa kriterijumima za članstvo i preporučila otvaranje pristupnih pregovora, jedan od ključnih zakona, Zakon o sudovima, nije bio razmatran na jučerašnjoj sjednici Savjeta ministara. Zbog neusaglašenog teksta, ministri će o zakonu raspravljati naredne sedmice. Najveći problem su nadležnost suda i sjedište apelacionog odjeljenja. U prilogu Milene Bjelice.
Prema Prema zakonu, sjedište apelacionog odjeljenja mora biti u drugom entitetu u odnosu na sud koji je smješten u Sarajevu. Političari iz Sarajeva žele da to bude istočno Sarajevo, dok predstavnici Srpske ostaju pri stavu da sjedište bude u Banja Luci, čime bi se, kako tvrde, osigurao nezavisni rad. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da Sarajevo neće birati lokaciju u Srpskoj. Dodaje da nije sporno samo sjedište, nego i određene nadležnosti kao što su imovinski sporovi.
A šta je problem da bude sjedište u Banja Luci apelacionog odjeljenja? Neće on određivati gdje će biti u Republici Srpskoj. Ne može da sud Bosni i Hercegovine odlučuje o imovinskim odnosima između Bosne i Hercegovine i entiteta. To kao da smo potpisali smrtnu presudu za Republiku Srpsku.
I zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac napominje da je bitno da se apelaciono odjeljenje odmakne od uticaja stranaca.
Istina je da je produžen rok od 7 dana da radna grupa pokuša da nađe adekvatno rješenje. Ja vjerujem da se može postići dogovor i apelujem na one koji danas osporavaju pravo Republike Srpskoj da to pitanje definiše sjedište apelacionog vijeća, shvate da Republika Srpska ima kredibilnu osnovu da insistira na tako tim važnim pitanjima.
Predlagač ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunoza kaže da je usvajanje zakona stvar političke volje, te da bi on mogao biti spreman za usvajanje za vrlo kratak period.
Ja sam zapravo predložio da nađemo jedno kompromisno rješenje na način da u roku godinu dana se odredi sjedište suda, a do tada da bude zapravo sjedište u Sarajevu gdje je i sad zapravo sjedište apelacionog odjeljenja.
S druge strane, i za ministra odbrane Zukana Heleza upitna je nadležnost. Kaže da neće glasati za zakon ukoliko on ne bude imao nadležnost na cijeloj BiH.
Ukoliko bude bilo šta protiv Bosne i Hercegovine, ja imam pravo veta u vijeću ministara i nikad neću dići ruku nešto što je štetno za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar transporta i komunikacija i lider naše stranke Edin Forto se neće izjašnjavati dok radna grupa ne usaglasi tekst zakona.
Radna grupa za zakon o sudu radi, kada oni usaglase tekst, mi ćemo imati stavove vezano za to i izjasniti se o njima.
Iz Republike Srpske jasno poručuju da neće pristati na zakon ukoliko on ugrožava poziciju Srpske. Napominju da neće prihvatiti to da sud BiH sudi po zakonima Republike Srpske i da izuzima predmete iz Srpske.
Tužilaštvo i sud BiH decenijama proganjaju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragomira Vasića. Iako je oslobođen optužbi za genocid u Srebrenici, sada ga terete za zločine na teritoriji Zvornika. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je optužnica tužilaštva BiH protiv Vasića politička i osvetnička i da utiče na rad parlamenta. Pripremio Milan Stojić.
Dragomir Vasić je konstantno na optuženičkoj klupi u sudu BiH. Njegova porodica nema mira od raznih inspektora i isljednika. Njegov branilac, advokat Goran Dragović, pojašnjava na koji način tužilaštvo BiH i sud BiH ne daju Vasiću mira.
Gospodin Vasić je bio optužen za teško krivično djelo na području Srebrenice i u jednom maratonskom krivičnom postupku koji je trajao skoro 8 godina, isti je pravomoćno zajedno sa drugim optuženima, dakle, oslobođen krivnje. Međutim, netom nakon te oslobađajuće presude, ni nekih godinu dana, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo novu optužnicu koja će tek da bude jedan maratonski postupak u kojem je predviđeno saslušanje preko 200 svjedoka, jako puno materijalnih dokaza, čime će gospodin Vasić sasvim izvjesno, vjerovatno i dvije dekade, ako uzmemo ovaj prvi postupak, provesti u sudskim klupama suda Bosne i Hercegovine.
Optuženi Vasić smatra da je optužnica montirana i od vlasti u Republici Srpskoj očekuje više pomoći za lica koja se terete za ratne zločine pred sudom BiH.
Tek kada čovjek upadne u kandže ovakvih državnih organa, takozvanih, tad na ličnom primjeru može vidjeti u kakvoj stvari mi nakaradnoj i naopakoj državi živimo i ko su sve kadrovi koji odlučuju o ljudskim sudbinama boraca, sirotinje i njihove porodice.
Tužilaštvo BiH optužnicama protiv Dragomira Vasića ometa i rad Narodne skupštine i vrši pritisak na zvaničnike Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić smatra da su procesi protiv Vasića usmjereni na sve zvaničnike Republike Srpske kojima se pokušava zabraniti rad i putovanja.
Problematično je što je postupajući tužilac u Roštiću za mjere u sudu BiH izjavio da Vasić koristi govornicu u Narodnoj skupštini Republike Srpske i pljuje po tužilaštvu Bosne i Hercegovine i zatražio je da mu se zabrani napuštanje teritorije Zvornika, što je jasno da da na ovaj način tužilac BiH prati i analizira sjednice Narodne skupštine i sveti se svojim odlukama uvodeći verbalni delikt.
U međuvremenu sud BiH potvrdio je optužnicu koja 11 osoba tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Zvornika u proljeće 1992. godine.
Stranka demokratske akcije traži smjenu ambasadora BiH pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Bojana Vujića, jer je tokom obraćanja na sjednici Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija javno ukazao između ostalog da je priliv stranih džihadista ozbiljna teroristička prijetnja u Bosni i Hercegovini. Iz Republike Srpske poručuju da je zahtjev besmislen, licemjeran i unaprijed osuđen na propast, informiše Zorana Marković.
Zasmetalo je obraćanje ambasadora Vujića stranki demokratske akcije i članu predsjedništva BiH Željku Komšiću. Iz SDA kažu da predsjedništvo BiH mora smijeniti Vujića zbog, kako su naveli, njegovog skandaloznog antidržavnog šovinističkog i islamofobnog obraćanja prepunog laži na Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović reagujući je navela da je pozivanje na smjenu Vujića zbog iznošenja činjenica besmisleno, licemjerno i unaprijed osuđeno na propast.
Nisam primijetila da je bilo koji iz Federacije Bosne i Hercegovine digao glas kada su Ministarstvo inostranih poslova i stalna misija pri UN-u učestvovali u falsifikovanju dokumenta koji je na moju adresu poslao generalni sekretar UN-a. Isto tako ćute i kada se sarajevski ambasadori nezakonito izjašnjavaju u UN-u i drugim organizacijama, ne pitajući za mišljenje predsjedništvo koje je jedino nadležno za kreiranje spoljne politike BiH.
Željko Komšić ističe da će, ako Vujić ne podnese ostavku, pokrenuti proceduru za njegovu smjenu. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović smatra da će parlament Srpske stati u zaštitu Vujića.
To što je za pojedine u BiH sprega islamskog terorizma i bošnjačke politike neprijatna i nepoželjna tema, to ne znači da će o tome ćutati i kadar iz Republike Srpske. Ukoliko ipak bude pokrenuta procedura za Vujićevu smjenu, uvjerena sam da će Narodna skupština Republike Srpske stati u njegovu zaštitu.
Za predsjednika parlamenta Nenada Stevandića Vujić je regularno izabran na tu funkciju, za razliku od člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je zatražio njegovu ostavku.
Kad je Željko Komšić nekoga od srpskog naroda konstatovao kad je iznosio nemoguće optužbe ili pravio cirkus? Nije on ni od hrvatskog, ni od srpskog naroda nikoga konstatovao. Ne postoji ni jedna obavještajna agencija koja nema spisak bar 10 mjesta u Bosni i Hercegovini gdje postoje od pripadnika paradžemata, islamske države i ljudi sumljive, da kažemo, opredeljenja vezani za islamski terorizam. I to svi znaju, a to zna dobro i Željko Komšić, svi to znaju u SDA.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galjašević smatra da je ambasador Vujić svojim govorom samo upalio reflektore iznad SDA.
SDA je opasna stranka, stranka opasnih namjera, stranka opasne ideologije i stranka opasne prakse. Takvoj radikalnoj političkoj organizaciji treba zabraniti rad i političko djelovanje, sve što govorimo o terorističkoj prijetnji. Sama stranka takva kakva jeste, u stvari jesu direktni izvor bezbjednostne prijetnje, prijetnje sa stanovišta terorizma.
U Ženevi se od 26. februara do 5. aprila održava 55. redovna sjednica Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, a u okviru dijaloga o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u suzbijanju terorizma govorio je ambasador Vujić, koji je ukazao da su čak i dok BiH radi na pristupanju Evropskoj uniji, zapadne vlade primijetile da je ona i dalje ključni izvor terorističkih prijetnji.
Region i svijet. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar boravi u Prištini, gdje se sastao sa predsjednicom privremenih kosovskih institucija Vjosom Osmani. Većini medija koji izvještavaju na srpskom jeziku, službenik takozvanog kosovskog predsjedništva nije dozvolio ulazak na taj sastanak. U oči dolaska Escobar je rekao da se njegova zemlja zalaže za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i da je odluka o ukidanju dinara katastrofalna. Opširni je novinar Radio Beograda Ivan Miljković.
Posle sastanka Osmanijeve i Escobara u zgradi predsjedništva u Prištini održana je zajednička konferencija za medije. Razgovori su sa predsjednicom prištinskih institucija, kako kaže Gabriel Escobar, bili otvoreni i iskreni. Imamo mnogo toga da govorimo o izazovima, uključujući i nedavnu odluku Centralne banke u Prištini, rekao je Gabriel Escobar.
Zatim nalažen je načina kako da se krene napred u dijalogu koji uključuje i zajednicu srpskih opština, ali ne samo to. Radit ćemo na tome da i Srbija ispuni svoje zahtjeve. To nije jednostrani napor da samo Kosovo donese teške odluke, da vodi dijalog i da Ohridski sporazum postane realnost.
Događaj u Vanjskoj 24. septembra također su bili jedna od tema. Američki zaslanik očekuje i poziva Beograd da sve odgovorne u slučaju Vanjska izvede pred lice pravde. Obe strane moraju nastaviti sa punom primjenom sporazuma kako bi postigli istorijski sporazum. Inače, američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na Kosovu i Metohiji boravi dva dana. Večeras u 19 časova trebalo bi da se sastane sa liderima vodećih opozicionih stranaka, dok je sastanak sa premijerom prištinskih institucija Albinom Kurtijem najavljen za sutra.
Ruski lider Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna da upotrebi nuklearno oružje u slučaju prijetnje njihovoj državnosti, suverenitetu ili nezavisnosti.
Putin je u razgovoru za ruske medije rekao da se nada da će Sjedinjene Američke Države izbjeći bilo kakvu eskalaciju koja bi mogla da izazove nuklearni rat, ali je naglasio da su ruske nuklearne snage spremne za to, prenose RIA Novosti. Putin je dodao da odbrambena industrija ubrzava rusku ekonomiju, ali da je po tom pitanju neophodno održavati ravnotežu i razvijati proizvodnju civilnih proizvoda.
Vršilac dužnosti generalnog direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković podnio je ostavku. Potvrdila je predsjednica nadzornog odbora ovog preduzeća Biljana Marković.
Markovićeva je rekla da je Gojković juče podnio ostavku u pisanoj formi, kako je naveo, iz zdravstvenih razloga, te ovaj dokument proslijedio resornom ministarstvu i nadzornom odboru Šuma. Ona nije željela u ovom trenutku da komentariše ostavku, niti postupke koji slijede.
Sindikat pravosuđa Republike Srpske, koji je u štrajku već 15 dana, saopštio je da su u petak pozvani na razgovore u Ministarstvo pravde. Ukoliko dobiju negativan odgovor od ministarstva, najavljuju da će pooštriti mjere. Iz ministarstva odgovaraju da su pregovori u toku, ali da se minimum procesa rada mora ispoštovati. Informiše Srđan Kecman.
Sindikat pravosuđa je dobio rješenje od ministarstva kojim se radnicima koji su u štrajku februarska plata umanjuje za dva dana. Da je ovo nezakonito ističe predsjednik sindikata Siniša Petrović. Radnici rade za mizerne plate i ovo je borba za njihovu egzistenciju, dodaje Petrović.
Da bi neko bio suspendovan, on mora dobiti odluku o suspenziji, mora da se provede disciplinski postupak i mora da prođe procedura. Treba da kažemo da su radnici koji su u štrajku iscrpljeni, ali u isto vrijeme i nepokolebljivi i odlučni u tome da istraju u svojim zahtjevima. Svojim zahtjevima radnici se bore za povećanje plata koje su, kad se odbije sve ono, 870 maraka, što je u ovom trenutku zaista sramota.
Ministar pravde Miloš Bukajlović odgovara da se neće posezati za mjerom suspenzije i dodaje da će se truditi da se u petak pronađe rješenje.
U datom trenutku je vrlo teško govoriti za ispoštovanje svih zahtjeva koje su dostavljene od strane sindikalne organizacije, obzirom da je u odluci o štrajku navedeno nekoliko zahtjeva koji su mnogo šireg obima od onog što je predviđeno trenutno budžetskim okvirom, kako Ministarstva pravde, tako i budžetom Republike Srpske, ali, kao što sam rekao, gledat ćemo da iznađemo neki kompromis.
Da nikome nije u interesu nastavak štrajka, ističe radnica na infopultu u Osnovnom sudu u Banja Luci Sanja Topić.
Nije lako raditi, naš sud prima preko 1000 stranaka dnevno, sav posao nas čeka kad se ovo sve završi, a 15 dana raditi je zaista mnogo. Znači, ali mi nismo ovo radili iz ne znam nijakakvih razloga, naša plata je zaista, da se ne ponavljamo, ono što su kolege već rekle, tražimo neki minimum.
Iz sindikata pravosuđa pozvali su inspekciju rada i upravnu inspekciju da donesu rješenje o minimumu procesa rada, jer su još 23. februara poslali zahtjev.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Da bi se zaštitili od poplava, Vode Srpske nastavljaju sa realizacijom druge faze projekata vrijednosti oko 19 miliona evra iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke. Aktuelni su radovi na teritorijama 8 lokalnih zajednica. Do sada je u vodoprivredne objekte za odbranu od poplava uloženo 55 miliona evra. Opširnije Svjetlana Marković.
Radovi na prvoj fazi drinskog nasipa u Semberi u dužini od 2,8 km od crpne stanice u Janji počeli su krajem februara. Vrijednost investicije oko 2 miliona maraka. Nasipom se štiti bar 19.000 hektara obradive površine. Miroslav Črgić, pomoćnik direktora javne ustanove Vode Srpske.
Duž rijeke Drine mi imamo izgrađen nasip u donjem toku od dužinu od 8 km. Međutim, ovaj dio, ostali dio je nezaštićen što se tiče velike vode rijeke Drine i samim tim ugroženo je oko 30.000 stanovnika na području Semberije.
Pored radova na regulaciji glavnog obodnog kanala koje finansira Ministarstvo poljoprivrede, na rijeci Savi u Semberiji privode se kraju radovi na rekonstrukciji crpne stanice Topolovac. Novi objekat, savremena tehnologija trafostanica, zamijenila je infrastrukturu rađenu 60. godina. Vladan Čukić, načelnik odjeljenja za poplavno područje Semberije, javne ustanove Vode Srpske.
Od ukupno 17 crpnih stanica koje se nalaze na području Savskog sliva, to od Kozarske Dubice preko Gradiške Srca, evo i došli smo u Semberiju i ukupno je do sada će biti rekonstruisano svih 17 crpnih stanica.
Među najvećim investicijama u vrijednosti od preko 8 miliona maraka je uređenje nasipa na rijeci Bosni u Modriči i regulacija korita rijeke Vrbas. David Latinović, područna kancelarija Banja Luka, javne ustanove Vode Srpske.
Radovi su izvedeni na teritoriji opštine Oktaš i Banja Luka, odnosno gradova, u dužinu od 1260 metara, kreditirane sredstvima Evropske investicione banke u visini od 6 miliona konvertibilnih maraka plus PDV.
U toku je i sanacija potoka Grab i Liješanj na području grada Doboja. Urađeno je već 80% radova, a izgradnjom nasipa građani Doboja dobit će i uređeno šetalište. Dragana Tutnjević, područna jedinica Doboj, javne ustanove Vode Srpske.
Sama regulacija predstavlja znači zaštitu obala kamenom oblogom. Zatim radit će se, to jest već je urađen jedan dio, stabilizacija, objekti na stabilizaciji riječnog dna. Također rekonstrukcija postojećih kaskada i izgradnja novih kaskada.
Vrijednost investicije u Doboju oko 800.000 maraka za regulaciju korita rječice Hoče u Zvorniku, rijeke Miloševice u Prijedoru i Studenog Jadra u Milićima obezbiđeno je nešto više od 4 miliona maraka. Resorni ministar Savo Minić podsjetio je da su Vodama Srpske isplaćena sva sredstva za hitnu sanaciju vodoprivrednih objekata.
Jedna velika investicija koja se odnosila na klizišta na rijeci Savi, a na nasip u dijelu opštine Srbac, su investicije koje su bile nužne i koje su preko resornog ministarstva i javne ustanove Vode Srpske u cijelosti završene.
U infrastrukturu za zaštitu od poplava Republika Srpska je od 2016. do 2020. godine uložila 55 miliona evra. Sa novim kreditnim sredstvima Evropske investicione banke od 19 miliona evra, investicije u projekte zaštite od poplava su među najvećim kapitalnim investicijama Republike Srpske.
U svijetu se obilježava nedjelja borbe protiv glaukoma. Akcijom besplatnog skrininga na glaukom za sve zainteresovane građane obilježavanju se pridružio i Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci. Riječ je o teškom oboljenju koje karakteriše povećanje očnog pritiska i izaziva potpuni gubitak vida, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Akciji besplatnog skrininga na UKC-u i ove godine odazvao se veliki broj građana. Od 90 pregledanih pacijenata, kod njih 6 uočene su anomalije na oku koje upućuju na razvoj glaukoma.
Ja sam inače pacijent koji ide u jednu oftalmološku ordinaciju, obavljam pregled redovno, ali ovdje sam došla, pa što da ne pregledam se.
Došao sam da kontrolišem za svaki slučaj.
Iako se za glaukom vjeruje da je oboljenje srednjeg i starijih životnog doba, u posljednjih mjesec dana kroz kabinet za glaukom prošlo je i 4 mališana, uzrasta do 13 godina, rekla je oftalmolog Žaklina Unčanin. Kaže i da su rizične grupe za razvoj ovog oboljenja pacijenti oboljeli od dijabetesa, hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti.
Kažu da do 40. godine svake 2 do 4 godine treba kontrolisati vid, da se redovno kontrolišu između ostalog i vrijednosti očnih pritiska i svojih dioptrija i pregleda očnog dna.
Glaukom je tihi ubica vida, a u svijetu se više pacijenata sa ovim oboljenjem. Samo pravovremenim otkrivanjem i uspostavljanjem terapije moguće je spriječiti napredovanje bolesti, koja vodi do sljepila, poručuje načelnik klinike za očne bolesti u UKC-u Milka Mavija.
Kako se povećava i životni vijek našeg stanovništva, to je sve veći broj oboljelih pacijenata. Konkretno za Banja Luku više od 10.000 pacijenata oboljelih od glaukoma ima i to je jedna velika brojka.
Procjenjuje se da više od 80 milijuna ljudi u svijetu ima glaukom, te da će se u narednim godinama broj oboljelih značajno povećati.
U Banja Luci je potpisan memorandum o saradnji između društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Banja Lučke berze hartije od vrijednosti i dva javna univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, odnosno ekonomskim fakultetima u Banja Luci, Brčkom i Palam. Na ovaj način studenti će se upoznati sa pravilima poslovanja na tržištima hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj kao i inostranstvu, poručili su dekan ekonomskog fakulteta Pale Marko Đogo i direktor Prefa Saša Stevanović.
Naša namjera je da studenti prije nego što završe fakultet dobiju praktična znanja, tako da praktično nemaju ni jedan dan nakon diplomiranja do početka rada ili još bolje da počnu raditi još dok su na završnim godinama studija.
Svaki od fakulteta će imati na raspolaganju pola miliona maraka, gdje ćemo u okviru našeg portfelja izdvojiti subportfelj koji ćemo nazvati ekonomski fakultet i tu ćemo zajedno sa našim iskustvom, znači potpuno je naša odluka, ali njihov je prijedlog u što treba ulagati i performanse koje se ostvaruju pratit ćemo. Ono što bi performansa svakako trebala biti veća nego što je to trenutna državna obveznica koja donosi prinos od 6%.
Glumci Dječjeg pozorišta Republike Srpske započeli su rad na novoj predstavi koja će biti prva premijera ovog teatra u ovoj godini. Riječ je o lutkarskoj komediji Devet života Mace Lukasa prema autorskom tekstu i u režiji Vanje Jovanović, pripremila Mirjana Grabiš.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske trude se da najmlađoj publici uvijek ponude nešto novo, da to budu naslovi koji će se dugo pamtiti. U novoj lutkarskoj komediji glumačko-lutkarski ansambl čini Aleksandar Blanić, Đorđe Janković, Nikola Milaković, Slobodan Perišić i Aleksandar Runjić, ističe direktor Ljiljana Labović-Marinković.
Apsolutno lutkarska komedija za djecu i želimo da sa mnogo smijeha, radosti i aplauza na otvorenoj sceni započnemo godinu u kojoj zaista želimo da našoj publici i nečim novim se predstavimo.
U želji da u dječjem pozorištu budu zastupljene i druge vrste umjetnosti, ona dodaje da je za iduću sedmicu planu otvaranje izložbe radova mladog banjalučkog slikara Nebojše Bosnića.
I na taj način iskomunicirati da i na zidovima dječjeg pozorišta kada publika ulazi se susreće sa onim što je slikarstvo. Ta radost da dječaci, djevojčice čitajući ove legende ispod slika stiču informaciju već kao maleni i oni koji ne idu u školu već čitaju šta je ulje na platnu, šta je akril, šta je grafika i ko su ti autori.
Praizvedba lutkarske komedije Devet života Mace Lukasa očekuje se 20. aprila u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
In memoriam, u Banja Luci je nakon kraće bolesti u 65. godini preminuo dugogodišnji radnik radio televizije Republike Srpske Rade Bukša.
Rođen je u Piskavici kod Banja Luke, otac dvoje djece. Od 1993. godine Bukša je radio kao vozač. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeno.
Fudbaleri Borca danas će gostovati kod Sarajeva u revanš utakmici četvrtfinala Kupa BiH u Superligi Srbije. Partizan i Crvena zvezda igraju utakmice 25. kola. A u Ligi šampiona večeras će biti poznata i posljednja dva učesnika četvrtfinala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Borca večeras od 17 časova i 30 minuta gostuju kod Sarajeva u revanšu četvrtfinala Kupa BiH. Prvi meč u Banja Luci završen je bez pobjednika rezultatom 0-0. Nakon prvenstvenog trijumfa u Mostaru protiv Zrinskog, u Borcu su optimisti pred ovaj duel. Trener Vinko Marinović.
Sigurno da smo u jednom dobrom ritmu, da igramo dobro. To smo prikazali na ovoj utakmici protiv Zrinskog, tako da sigurno u ekipi je jedno dosta dobro raspoloženje, dobra atmosfera, tako da na ovu utakmicu idemo sa jednim samopouzdanjem i želimo naravno opet da prikažemo dobru igru i tako dođemo do ostvarenja svog cilja.
Trener Sarajeva Simon Rožman.
Sigurno je potrebno naglasiti da smo mi jedini još u ovoj ligi koji nas oni nisu pobijedili, znači igrali smo tri utakmice, tri su bile neodlučeno, tako da i ovu utakmicu očekujemo u nekom smjeru da će biti jako neizvjesno. Vjerujem da ćemo imati jako dobru podršku, navijači su nam uvijek dali vjetar u leđa i na kraju može biti to presudno.
Danas se još sastaju Zrinski i Jedinstvo iz Bihaća. Zrinski je u prvom meču pobjedio sa 1-0. Sutra će Velež u posljednjem duelu ove faze ugostiti Široki Brijeg. Plasman u polufinale već je obezbijedila Sloga iz Doboja. U fudbalskoj superligi Srbije danas su na rasporedu mečevi 25. kola. Lider šampionata Partizan od 16:55 dočekuje Napredak. Crvena zvezda će od 19:00 gostovati kod Radničkog u Nišu. Partizan je uoči ovog kola na prvoj poziciji sa 60 bodova, dok Zvezda ima jedan bod manje. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata i posljednja dva učesnika četvrtfinala. Atletico Madrid će u revanšu osmine finala ugostiti Inter i pokušati odbraniti 1-0 iz prvog meča. U Dortmundu se sastaju Borussia i PSV. Prvi meč završen je bez pobjednika, rezultatom 1-1. Obje utakmice počinju u 21:00.
Prevlađuje promjenljivo oblačno, slaba kiša samo ponegdje, sutra stabilnije uz sunčane periode. O vremenu Duško Mrkonjić.
Izmjene vrijeme temperature vazduha 13:00. Kalinovi Han pjesak 3, Čemerno 4, Sokolac 5, Gacko 6, Kneževo i Srebrenica 7, Mrakovica 8, Višegrad, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 9 stepeni, Bijeljna, Ribnik 11, Doboj 12, Bileća 13, Banja Luka, Srba 14, Prijedor 15 i najtopliji u Novom gradu sa 16 stepeni. Tokom podneva promjenjuju oblačno, sunčane intervale na jugu i zapadu. Na istoku oblačno, povremeno je moguća slaba kiša. Sutra tokom jutra uz rijeke i po kotlinama magla ili niska oblačnost. U većini krajeva tokom prvog dijela dana promjenjuju oblačno u sunčane intervale. Na istoku pretežno oblačno. Od podneva sunčanije u većini krajeva sem na istoku gdje se očekuje glavno oblačno vrijeme u sunčane periode. U Hercegovini pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 na jugozapadu do 7 na sjeveroistoku i jugu, u višim predjelima od minus 3. Maksimalna temperatura vazduha od 10 stepeni na istoku i jugoistoku do 17 u Hercegovini, u višim predjelima od 6 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku. Premijer Višković izjavio da neće biti poskupljenja struje.
Optužnica protiv poslanika SDS-a Dragomira Vasića, koja je potvrđena u tužilaštvu BiH, je politička i osvetnička, ocijenio Nenad Stevandić.
Parlament Srpske će ostati i stati u odbranu ambasadora Bojana Vujića, poručila Željka Cvijanović.
Rusija spremna da upotrebi nuklearno oružje u slučaju prijetnje, upozorio Vladimir Putin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.